Kapitulli i dytë.
Para së gjithash të bëjthirje që të bëhen për gjërime, lutje, ndërmjetësime dhe falenderime për të gjithë njerëzit, për mbretrit dhe për të gjithë ata që kanë pushtet, që të mund të bëjmë një jetë me paqe e qetësi, plot përkushtim ndaj Perëndis dhe dinjitet. Kjo gjë është e mirë dhe e pranueshme para Perëndis, shpëtimtarit tonë. A i dëshironë që të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të arrijnë të njohin të vërtetën plotësisht, sepse një është Perëndia dhe një është ndërmjetësi mes Perëndis dhe njerëzve, njeriu Jezu Krisht. A i e dha veten si shpengim për të gjithë dhe këtë dëshmi e dha në kohën e dur. Për këtë unë u caktova predikus dhe apostull, për të mësuar paganëve besimin dhe të vërtetën, po them të vërtetën, nuk gënjej. Prandaj dëshiroi që burrat në çdo vend të luten duke ngritur lart duar të shenjta, pa mëri e pa grindje. Po ashtu gratë, të vishen me rroba të hijshme, me thjeshtësi e dinjitet, jo me gërsheta e arë, as me margaritare rroba të kushtueshme, por me vepra të mira, siç u ka hije grave që i druen Perëndis. Gruele të mësojnë në heshtje dhe me nënshtrim të plotë. Nuk e lejoi gruan të mësoj të tjerët dhe as të ushtroi autoritet mbi burrin, por të rri urt, sepse Adami u krijuai pari, pastaj Eva. Nuk ishte Adami ai që u mashtrua, por gruaja u mashtrua dhe shkeli urdhrin e Perëndis. Gruaja do të shpëtohet përmes lindjes së fëmijëve, nëse qëndron në besim, në dashuri dhe në shenjtëri me dinjitet.